Nú, svo hafði þið náttúrulega farið í alls konar leiki, var það ekki?
Já, jú, jú, það var nú það álíka.
Hvaða leikir voru helstir?
Það voru nú skessuleikur og fuglaleikur og þess áttar. Og eltingaleikur. Annars lék ég mér ekki mikið sem barn. Maður var snemma látið að fara að vinna og auk þess var ég svo gefin fyrir bækur að ég leipi öllum tíma í að lesa. Eða ákvæmlega miklum tíma lék mér aldrei mikið úti. Lærði aldrei á skautum eða neitt þess áttar. Enda var það nú ekki svo mikið iðkað þar sem ég var mest.